Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni še v minutah za kulturo. Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Temelji slovenstva. Bibliofilska izdaja po besedah urednika Aljoše Harlamova prinaša sistematični pregled slovenske zgodovine, predvsem zgodovine slovenske nacionalne misli, od slovanske naselitve v vzhodnoalpski prostor naprej. Avtori so Peter Štih, Luka Vidmar, Jernej Kosi in Aleš Gabrič. Prisluhnimo uredniku Cankarjeve založbe Aljoši Harlamovu.
Jaz mislim, da ta knjiga v prvi vrsti prinaša en kompleten, sistematičen pregled slovenske zgodovine. In jaz mislim, da je to tisto, kar je najbolj važno, predvsem zgodovine slovenske nacionalne misli. Mi smo si tako nekako zastavili ta projekt, da pravzaprav preučujemo, kako se je razvijala misel o slovenstvu, nek nacionalni naboj, neka nacionalna identiteta, kaj so tisti meniki v slovenski zgodovini, na katere se mi upiramo, ko rečemo, to smo mi, mi smo Slovenci. In tako smo pač zbrali štiri avtorje, ki so pač obdelali vsak je pravzaprav strokovnjak ravno za ta del svoje zgodovine, od Petra Štiha, ki je preučeval slovansko naselitev, do Luke Vidmarja, ki preučuje protestantizem oziroma se pravi katoliško obnovo po protestantizmu, do Jerneja Kosja, ki zmeraj preučuje pravzaprav razvoj nacionalne misli v 19. stoletju, moderne nacionalne misli, pa seveda do Aleša Gabriček priučuje pravzaprav zadnji 20. stoletje, se pravi obe svetovni vojni, pa potem po njiju pravzaprav formacijo slovenske države, konča pa se s tem, da se seveda slovenska država priključi Evropski uniji, kar se nam je pač zdel zadnji tak vrhunec v zgodovini slovenskega nacionalnega nekega premisleka. In jaz mislim, da ta knjiga prinaša v prvi vrsti en, tako kot je dr. Kosi povedal na današnji tiskovni konferenci, pravzaprav prenaša nek pregled, tudi demitologizacijo nekih stereotipov, ki jih imamo mi o slovenščini, o tem, da so recimo plemiči govorili samo nemško ali pa latinsko.
Tako urednik knjige Temelji slovenstva Aljoša Harlamov. Naj povem, da je knjiga z bogatim slikovnim gradivom izšla le v 300 unikatnih, ročno vezanih in oštevilčenih izvodih, ki so bili razprodani že v predprodaji. Redna cena knjige je sicer skoraj 2000 evrov. V veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma so sinoči odprli razstavo Vintage CD, s katero so obudili spomin na velike odrske dogodke v našem največjem hramu kulture. Ob razstavljenih artefaktih iz posameznih predstav je glavni poudarek na stari tehnični opremi, ki je omogočila izvedbo odrskih doživeti. Cankarjev dom je v zadnjih 40 letih pustil močan pečat, vplival je na življenje naše skupnosti z umetnostjo, kongresnimi, družabnimi in protokolarnimi prireditvami, je zaznamoval tudi naša posamična izkustva, tako je ob razstavi zapisala direktorica Uršula Cetinski. Tehnična direktorica Cankarjevega doma Carmen Ključar pa je povedala, da so že nekaj časa razmišljali, kako razstaviti staro tehnično opremo. Obeleževanje 40. sezone delovanja ter ustvarjanja Cankarjevega doma se je zdelo kot nalašč za to priložnost. Tako postavitev združuje približno 80 eksponatov, magnetofone, kasetofone, videoprojektorje, predvajalnike, diaprojektorje, različne tipe gledaliških svetil, regulatorje za upravljanje svetili, mešalno mizo za oblikovanje zvočnih podob, predstav in dogodkov. Vsa razstavljena oprema je še vedno delujoča, zato so zavrteli tudi glasbo posameznih predstav in videoposnetke ter fotografije projecirali s pomočjo diaprojektorjev. Kot je še povedala Ključarjeva, se občasno še vedno pojavi želja ali potreba po opremi starejšega datuma, saj digitalna doba včasih vendarle ne zadosti vsem potrebam in je treba poseči še po analognih napravah. Razstava bo v Cankarjevem domu na ogled do 5. januarja. No, sodnica celskega okrajnega sodišča pa je igralca in režiserja Borisa Kobala, ki ga je doletela obtožba o plagiatu komedije Profesionalci SP, obsodila na 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo 3 let. Kobal, ki dejanje obžaluje, je s tožilstvom predtem podpisal sporazum o priznanju krivde. Za goljofijo je tožilstvo predlagalo 8 mesecev pogojne zaporne kazni, za kršitev materialnih pravic prav tako 8 mesecev pogojno. Sodnica pa je na to izrekla enotno kazen 15 mesecev pogojno s preizkusno dobo 3 let. No, obnovimo, januarja lani je v javnost prišla informacija, da je Kobal prevedel komedijo La Prova Generale italijanskega avtorja Alda Nicolaia in ga z nekaj spremembami predstavil kot svoje izvirno avtorsko delo. Komedijo so uprizorili v gledališču Celje, po razkritju, da gre za plagiat, pa so predstavo umaknili z sporeda. Toliko za danes med kulturnimi novicami, slišimo se spet v ponedeljek.